vám čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné pondělní odpoledne všem, kteří jste si zapli posluchačky, abyste slyšeli opět Svobodný vysílač a také Studio Midgard, ze kterého se vám pochopně hlásí Petr Václav. U komentovaného čtení, kde máme rozečtenou knížku, a ta knížka se zove Poločas nadějí a je věnována víceméně Karlu Čapkovi, byť se tam do toho hodně promítá Pečan, tak ale společně s Lenčou tam hrají takové druhé housle. No a myslím si, že to je knížka velice zajímavá, protože nám přibližuje i spoustu dějů z té první republiky. Pojďme se podívat na to, než se pustíme do toho našeho čteníčka, pojďme se podívat na to, kdože to dneska slaví svůj svátek. Slaví Vladěna. Těch je 562. Je to 284. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Takže Vladěnám, kterých je přes půl tisícovky, přeji teď tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co vám přijdou popřát. Pochopitelně si to pěkně užijte. No a my se budeme těšit, že zase vám za rok popřejeme, anebo že se spolu někde uvidíme. Tak, jako jsem se viděl se spoustou nádherných lidí v sobotu na Letné. Bylo tam obrovské množství lidí, kteří poslouchají Svobodný vysílač. Hodně z vás, co jsme se tam spolu stihli potkat, tak znám pochopitelně, ale někteří jste byli úplně první a poprvé jsme se mohli obejmout. Tak jsem za to rád. Vyfotili jsme se, bylo to pěkné, byť trošku poprchávalo, tak ale pořadatelům se akce vyvedla a bylo to naprosto, ale naprosto luxusní. Takže všechny posluchačky a posluchače, s kterými jsem se viděl na Letné, tak se ještě jednou s vámi přivítám. Buďte zdraví a buďte šťastní, že jsme mohli být u toho, když se psaly dějiny. Protože píší se dějiny, ať se to někomu líbí, nebo ne, píší se dějiny. Vyprávěl kolega Marek, že když odjížděl z jižních Čech, tak se ještě stihl někde podívat na zahájení volební kampaně ČSSD a prý, kdyby tam neměli děti a nějaký nasmluvaný komparz, bylo jich tam celkem asi 100, tak by tam skoro nikdo nebyl. Tak si vemte. Já jsem jel z Moravy a se mnou spousta lidí, brzy ráno jsme stávali na Letnou, hlavně proto, aby jsme viděli, jak vypadá 400 až 600 lidí na takovým velkým placem. Mě to strašně zajímalo. A do dneška s tím nejsem nějaký porovnaný, protože 400 až 600 lidí, jak hlásali oficiální tedy zprávy o tom, že se nás tam toliko sešlo, tak by tak to bylo velice, ale velice průzračné. Koukněte se na web, na webu volnyblog.cz. Máme pochopitelně celou akci zmapovanou, jsou tam krásné fotky, řada z vás tam pochopitelně se určitě poznáte. Jo, ano, ten pán kudrnatej tam u toho stánku s tím alkoholem, tak jo, vás jsme si tam vyfotili. A vás, paní, co jste se spala tím uzeny, vás máme taky. Ale ne, to není pravda, protože alkohol se nepodával, ani pivo se nepodávalo. Pro pivo se chodilo přes celou Letnou pomálu tam k jednomu stánku a protože to bylo dobře ozvučené, tak přestože tam bylo obrovské množství lidí, tak ještě spousta lidí seděla v parku na lavičkách, měli prapory, takže víme, že patřili k nám, nebo byli na pivu tam naproti, takže bylo to nádherné, pěkné odpoledne, i dopoledne hezky jsme si to užili, no prostě celý den. Přiznám, nebylo nás tam 100 tisíc, to je pravda, ale v jednu chvíli tam 10 tisíc určitě bylo. Takže mrkněte, máme na webu spoustu jiných věcí, třeba právník radí, a protože půjdou děti do škol a do školek. A vy třeba ještě přemýšlíte, jak to zabrzdit, aby vám ty děti netestovali a pak je nevakcinovali a nebyl by tam s rouškama. Tak si můžete stáhnout oficiální formulář, do kterého si vyplníte, co je potřeba a můžete škole sdělit, co si nepřejete, aby se s vašimi dětmi bez vašeho vědomí a souhlasu, aby se s nimi ve škole dělo. Mimo jiné to končí tím, že škola je povinna zajistit a vy o to žádáte, ukládáte to škole, aby zajistila to, aby vaše dítě nebylo šikanované, odstrkované a jakkoliv perzekované za to, že nebude mít roušku, nebude mít test a nebude očkované. Takže upozorňujte školu na to, co by škola měla vědět. Bohužel to škola neví. Tak, máme divnou dobu, musíme se chovat nestandardně. A proto si tyto věci musíme říkat už teď. Dneska máme 30. září a pozítří půjdou děti do školy. Tak abyste se na to dokázali připravit, jak psychicky, tak fakticky. Ještě jednou www.volnyblog.cz, tam si najdete rubriku Právník radí. Je to rubrika, ano. Nahoře máte záložky, tam máte ty jednotlivé sekce, ale na boku takhle máte rubriky. Rubriky, je tam třeba Lubomír Volný, je tam také Právník radí. Tak to máme od našich právníků. Schválně říkám od právníků, není to od jednoho, protože pod tím právním názorem je podepsáno asi 5 nebo 6, možná i víc právníků, kteří to společně zpracovali, takže nemůže nikdo říct, že nějaký právník. Je to skupina právníků a určitě toho vidí dohromady víc než jeden pan ředitel nebo jedna paní chytrá učitelka. Tak to byla taková pomůcka pro vás na rozehřátí na začátku, aby jsme pěkně skočili rovnýma nohama do toho tématu. Mluvím o tom tématu, protože i Čapkové žili ve zvláštní době. Čapkové tvořili v době mezi válkami. A Čapkové tvořili a vyrůstali v době, kdy prožívali těžkou bídu a chudobu lidí v Úpici. To byly ty různí dělníci v těch tkalcovnách a v těch textilních fabrikách. Viděli to i natura na vlastní oči. Prožívali to, protože ten jejich tatí tam léčil ty lidi. Nebo je zmrzače nedával dohromady. A potom v podstatě viděli přicházející fašismus. Prožívali fašizaci společnosti. No a my jsme na tom úplně, ale úplně stejně. Ta bída vypadá trochu jinak. Máme tady zejména bídu osobností, lidských osobností. Tady nemyslím, jako že by nebyly osobnosti a persony. My je máme na kandidátkách. Ale myslím tady Volný blok, ale krize osobností, lidských osobností, ztráta lidské identity, ztráta lidské důstojnosti, pošlapávána práva, chaos, zmatek, nepředvídatelnost práva, to všechno nám tady panuje, prožíváme tady korporátní fašismus v jeho nejagresivnější formě. Lobby, respektive přímo firmy, ne, už není lobbysté, kteří lobují pro ty firmy, ale přímo firmy diktují státům podmínky smluv, které s nimi budou sepisovány. A tak dál, tak dál, čili opravdu prožíváme to na plné pecky. Buďme za to rádi, protože se spoustu věcí můžeme naučit. Buďme za to rádi, protože, jak se říká, můžeme být u toho a můžeme ty dějiny tvořit. Buďme za to rádi, protože spousta lidí má určitý typ karmy, který si může takto nějakým způsobem dát ještě do pořádku. Stačí, aby správně reagovali a aby správně rozpoznali, co mají dělat. Co je jejich povinnost nebo co je jejich zkouška, ve které by měli obstát. Takže asi tak na úvod, na začátek jsem chtěl propojit tu současnost s tím, co prožívali Karel a Josef Čapkovi. Oni prožívali opravdu také velmi zvláštní dobu. Tak pojďme, než mi tady zdechne počítač, pojďme pustit tedy otěže opět Marii Šulcové, která to pro nás tady napsala. Napsal do zásoby pár článků a rozjeli se s Pečou do Berlína. Museli tam berlínské divadlo Teatr in der Königstraße chystalo na 11. únor velikou událost premiéru hry Ze života hmyzu. A tu si nechtěli nechat ujít. Nejeli sami. Připojila se i Jarmila, až se Karel divil, že se nebála v mrazivé zimě a těhotná vydat se na tak dalekou cestu. Jel s nimi i Jaroslav Kvapil a šéf činohry Národního divadla Hilar byli zvědavi, jak hru zrežírovali jinde a co z ní udělali v Německu, kde všechno ještě čpělo, revolucí a inflace vyletla do závratných výšek. U pražského rychlíku je čekali ředitelé Meinhard a Bernauer, oba tělnatí, v cylindrech a v obstrožních kajserocích odvezli autem do hotelu, ale sotva se stačili rozhlédnout a hned je odvlekli, kromě Jarmely ovšem, do divadla na noční generální zkoušku. Vraceli se zpět u Ondaní a Karel hned druhý den po premiéře napsal Olze. Tedy především včerejší úspěch byl veliký, dokonce, jak mi říkají zdejší lidé, mimořádně veliký. Museli jsme se jít mnohokrát děkovat. Byli s Josefem potěšeni. Jsme překládáni, vědí o nás, je to s námi dobré, mysleli si, a Karel v podtextu úspěchu usoudil, že jeho cesta do světa vede vlastně přes Berlín, neboť málo platné přes všechny neblahé události válečných let, byl Berlín střelkou, která začala určovat, jakými cestami se bude v budoucnu ubírat celá poválečná kultura. Stačil se jen rozhlédnout a bylo mu Němců líto. Cokoliv platili milionovými bankovkami, až se styděl za komfort v hotelu, placeném silnou československou korunou, v přepočtu na marky zapakatel. Nedalo mu, vzpomněl na svou berlínskou studijní epizodu z doby před válkou, napadlo ho, že žije ještě Frau Kratz. A jestli žije, jak asi žije? Malá penzička po fousatém neboštíku jí sotva postačí, čím pak asi doplňuje kulhavý rozpočet. Měl z toho chutí se k ní rozběhnout do Linienstraße, aspoň se podívat, zda legrační barevné lucerničky ještě zdobí ulici, zda je válka nevyhnala do jiných koutů Berlína, ale nebyl čas. Musel s Pečou na schůzku se spisovateli, potom do Kammerspiel, do Deutsches Theater, do Kaiser Friedrich Museum. na vyslanectví, nakonec ještě tam a kam si, zkrátka nemohl se ohlednout ani po Kaiser Wilhelms Universitat, zda ještě stojí tam, kde stála za času jeho rozvarné mladosti. Když za dva dny odjížděli s Josefem a Jarmilou do Hamburku a plánovali zastavení i v Lübecku, byl tak unaven a vyčerpán, že se tak zmohl na další dopis o lze a věru odbyl jen pohlednicí. Přes všechnu radost z velikého úspěchu hry u německého obecenstva se ho dotkla nedobrá hospodářská situace Německa. Poražený národ vyhnal císaře a dokonale odzbrojen měl platit těžké válečné reparace. Spatřil, co doma neviděl. Váleční invalidé ukazovali na ulicích svá zranění a žebravě loudili milodary. Všude vařili jen z vody, v hotelích dávali přednost cizincům před domácími hosty. Ovšem kromě Belgičanů a Francouzů, ti právě vtrhli do porůří a obsadili nejbohatší část Německa. Jak tedy platit reparace, z čeho, když je národ na kolenou? Německo ztratilo kolonie i své sebevědomí. Karel, když jel autem z divadla, platil pakatel v přepočtu pouhých 5 korun a ještě jim řidič salutoval. Zmínil se o tom vyslanci Tusarovi. Ani se nevzrušil, jen poznamenal. Nebezpečné, pane doktore, nyní se k moci dostává Reichswehr. Němečtí oficíři, ti se nesmířili s porážkou. A německá dělnická partaj, co vznikla v roce 19 v Mnichově, už má jiný nátěr. Jmenuje se Národně socialistická německá dělnická strana, ve zkratce NSDAP, a má úspěch. Vede ji jistý Adolf Hitler, původem z Rakouska. Četl jsem jeho program, jde na lidi chytře, hraje na národní strunu, dovolává se teutonských předků, obchodu slibuje prosperitu, továrníkům trhy, všem lidem práci, zkrátka každému něco. Sliby, ale podporují ho, hlavně staré, bohaté, ženské a podnikatele. Kupte si jejich Velkyšer, Beobachter a uvidíte. Já když to čtu, je mi z té jejich ideologie na nic. Že naši Němci už zvedli hlavu, to jistě víte. Věděl to. V Liberci byly opět nepokoje, čeští Němci znovu žádali právo na sebeurčení. Ale území, která obývali, nebyla ohraničena. Celá staletí přicházeli do Čech a na Moravu, usazovali se, jejich rody splývaly s českými a naopak, a nyní mnozí spolupracovali s československou vládou. Ale trpkost v nich zůstala. Ta je nedoufání, že jednoho dne přece jen vznikne Sudetenland bez ohledu na to, že Sudetenland je prastaré území koruny české. Po týdnu únavného cestování se vrátili domů. Josef pokukoval po Jarmile, jak se cítí, byla nutně vyčerpaná, ale jen trochu zdřímla, hned se točila v kuchyni a řekla Tuničce. Uděláme hochům kramfleky, co říkáte? Oni je nejraději, ta cizí strava v Německu jim nechutnala. Spal jsem asi 20 hodin, Olinko, řekl Karel Olze, hned na zítří a nadšení objal. Spal jsem tak těžce, že se mi vůbec nic nezdálo, ani o tobě. A to je u mne nejtěžší stav bezvědomí, to je něco jako naprosté nebytí a já nesnáším nemít aspoň v útržku snu tebe. Plácla ho po tváři a huba tě utrousila. Kecáš, čáčo, chtěla bych znát ty tvoje útržky. Zarazil se. Ví snad Olga o věře, že se spolu stále stýkají? Před časem jí prozradil, že jí občas píše. Z pouhého přátelství ovšem. Ale nic by za to nedal, že se Lenča postarala, aby se jejich schůzky v Brně dostaly k Olžině sluchu. Všiml si, v co Lenča doufá, že známost s Věrou považuje za vhodný klín vražený mezi něj a Olgu. Nedávno mu Boženka Šedvplugová naznačila, prý máte známost v Brně, Karle. Kdo si to pěkně nahlas vyprávěl u paní Tévr, a nevěděl, že hned vedle sedí náš táta. Zrozpačitěl. A honem vzal Boďu pod paži, chodili spolu dvoranou živnobanky, Boďa byl úřednicí a odskočila si k němu místo svačiny. Byl nemile dotčen, že snad Boďa ví a že by mohla Olze prozradit. Hleděl nemilou poznámku zamluvit líčením, jak při repríze plačícího satyra ve Vinohradském zapomněl prchnout z jeviště, zamotal se mezi herce a pak už musel zůstat a hrát s nimi, než se mu podařilo dostat se do zákulisí. Smál se, ale v hrudi se mu ozývalo, že by nás s Věrou viděl někdo známý, že by s tím běžel k paní Laurmanové. A proč ne? Salon bábušky Tévr byl živou kronikou. V ní se semele všechno možné, i to, co se tajilo pod pokličkami pražské společnosti. Muselo všem uznat, že bábuška má Olgu velmi ráda. Občas k ní přišli na čaj i mimo návštěvní den. Zvídavě si je prohlédla, spokojeně přitom nadspávala své dutinky a hovořila o všem možném, co se právě událo i v tajných společenských kuloárech města. Nikdy se nezdrželi dlouho. Olga většinou spěchala do divadla. Jeho zas pronásledovala myšlenka, že nesmí z Bůhdarma promarnit ani jedinou chvíli, neboť každá je střepinou věčnosti, v níž člověk tká svou vlastní velikost a osud a život je kapkou v moři času. Olga jej poznámkou o jeho snění zaskočila, ale okamžitě se vzpamatoval. Nehrdloužu, Olo, na mou duši, moji snové znají jen tebe. Nonšalantně nadhodila kožešinu vlka, nosila Karlův vánoční dárek velmi ráda a trochu se ušklíbla. Podařilo se jí čáču krapet nadzvednout. Druhý den zemřel po těžkém utrpení Alois Rašín. Praha se potáhla černým flórem, i největší křiklouni stichly. Rašín, tvrdý budovatel dobré československé měny, základu státu, zaplatil své budování životem. Karel sedl a psal nekrolog. Nazval ho Úsměv. Neměl Rašína příliš rád, ale nezapomněl, jak v 18. roce stačilo pár slov a Josef byl přijat do redakce Národních novin. Méně přátelský už byl rozhovor, kdy s Pečou opouštěli redakci. Rašín vnitřně zuřil, že odchází oba. Modré oči mu potemněly hněvem, ale v zápětí, snad pro naději, že si časem výpověď rozmyslí, podal mu ruku a utrousil. Tak zlomte vás, člověče. Neměl Rašína příliš v lásce, ale cítil jeho státnickou zdatnost, odbornost a rozhled, s nímž dovedl odhadnout vývoj republiky na léta dopředu. Jeho heslo bylo zákonem. Naše československá koruna bude mít dobrý zvuk a kurz. Vyhovíme-li třem podmínkám hospodářského života. Dovedeme-li svůj státní rozpočet upravit tak, aby nebyl pasivní. Dovedeme-li v něm šetřiti a dělati jen nevyhnutelné výdaje a vznikne-li schodek, kryjeme jej daněmi a ne půjčkami a tiskem bankovek. Dovedeme-li šetřit. Šel Rašinovi na pohřeb. Před Panteonem Národního muzea opět zapláli řecké ohně a davy vyprovázeli mrtvého ministra až k olšanskému krematoriu. Karel myslel na hrůzu proměny, v níž se lidské tělo rozpadá jen v hromádku popela. Hra ze života hmyzu byla navržena na státní cenu. A to byla jedna z mála radostí, které právě měl. Úspěch u oficiální kritiky nepovažoval za příliš směrodatný. Důležité bylo, že o hru projevilo zájem mnoho divadel i v cizině. Ze zkušenosti věděl, že názory kritiků se směněním diváků často velice rozchází. Ostatně ani věc Makropulos nebyla kritiky přijata s nadšením. Za to skutečný úspěch u obecenstva byl takový, že hra měla do konce sezóny ještě 20 repríz. Výzor zneklidňovalo, že uvázel s Krakatitem, že od ledna na rukopis ani nesáhl. Měl 15 kapitol, Prokop utekl z Týnice do Prahy, hledá Tomeše a náhle dost. Náhle měl Karel v hlavě jako po vyhoření. a trpěl nespavostí. Útržky myšlenek mu pochodovaly hlavou, vstával do chladu noci, aby je zachytil, ale vše se mu v zápětí rozplývalo a znovu uléhal v těžkém usínání. Zhubl. Všimla si toho hlavně Lenča. Vyšla jí v Aventínu kolébka, přijela tedy a zhrozila se. Člověče, co děláš? Vždyť si jak skozy duch? Zase ten tvůj žaludek? Strápeně se usmál. Já nespím, holka. A když se jeden nevyspí, je všechno na nic. Teď hledím dotáhnout tu pečovou hru. To přece víš, že napsal Zemi mnoha jmen. Premiéra 19. dubna dělá si výpravu, já tomu dávám šmak. Divila se. Prosím tě, a jaký děj? Pečal nic neřekne. Jarmila právě tak, nevíš, čím to je? On je krapet medvěd, ale Jarmila, jsou spolu šťastní. Řekl jí. Děvče, láska má mnoho podob a nezapomeň, ti dva se nezřízeně těší na dítě. A ta hra, zkrátka uragán, z moře se vynoří pevnina a lidi s tou pevninou spojují nejnemožnější naděje, hlavně sociální rovnost a nápravu věcí lidských. Jsem sám zvědav. Josef holka milá je filozof. Žasla a málem zapomněla na jistý vzkaz. Mistr Janáček byl nadšen věcí Makropulos a rád by na toto téma napsal operu. Prý mu po lišce Bystroužce doporučovali Šaldovo dítě, ale jakmile viděl Makropulos a přečetl si knížku, okamžitě se rozhodl prý nosný děj hry, její gradace a vnitřní tragika lidského osudu si zasluhují zhudebnění. Pro mne, za mne, pokrčil rameny, dobře, že nežádá, abych mu s tím pomohl. Nechtělo by se mi z toho všeho soukat libreto. Ozval se Janáčkovi. Napsal mu, že děkuje za poctu a připojil, že nežádá honorář. Byl příliš unaven, než aby přemýšlel, v jakém hudebním stylu bude Makropulos stvárněna a jak dlouho asi potrvá, než mistr operu napíše. Věděl, že Janáček je čelný představitel moderní hudby a jistě dá dílu dramatický spád a emocionální psychologický podtext. Než Linča odjela, musel k Silabovi. Profesor mu znovu zjezdil studeným uchem úzký hrudník a záda a řekl, jste přetažený, jsou to u vás nervy, musíte vypřáhnout a někam jet. Co takhle do Itálie? Teď na jaře je nejkrásnější. Vemte si zdravotní dovolenou tak měsíc, dva a polevte v práci. Myslel si, polevit v práci, ale jak? To znamená nechat divadla a věnovat se jen novinám a literatuře. Šli s Lenčou z Vinohrad, ani nesledoval, co mu říká. Myšlenky v něm těkavě přelétaly jako vyplašené kafky. Uvažoval. Pravda, už loni chtěl z divadla odejít, jenže tehdy měl dopal, že ho zatáhli do divadelní krize, ale když opadla, už ho to ani nenapadlo. Měl rád divadlo a měl rád herce. To jejich zvláštní a nedefinovatelné fluidum osobnosti. Sedával s nimi v šatnách, i v zákulisí, měli plno přátel a ti přátelé za nimi chodili a stali se i jeho přáteli. Znal garderobiérky, topiče, malíře, osvětlovače i kulisáky a vrátné. Sledoval jejich práci, věděl, kde herci se slevou kupují šminky, voňavky a oblečení, že to zrovna nemusí být salonu Maison de Modes v ulici 28. října, ale u Anny Masákové na Fochově třídě vše solidní i na decentní splátky. Když na to přijde a je zrovna hluboko do kapsy. Neuměl si nyní ani představit, že by tohle všechno opustil a nechal všeho, čím ho divadlo a lidé kolem divadla obohacovali. Vyprovodil Lenču na peron Vlzonova nádraží. Hleděla na něho starostlivě a ještě než se rychlík rozjel, řekla. Karle, ta tvoje nemoc má jinačí základ, než míní Silaba. Ty si musíš především uklidit sám v sobě. No, my si teďko dáme asi písničku, je půlka, tak jsem tady šánul malinko vedle. Dáme si písničku a No, pak se zase vrátíme k našemu čtení, jak jinak. Tak pojďme, zahrajeme si Hanu Lounovou.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď veď se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď veď se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď veď se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď veď se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Pojď vrát se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrát se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Pojď veď se zpátky.
No i tuhle písničku jsme mohli slyšet na Letné. Musím říct, že pokud chcete vidět tuhle tu skladbu jako velice pěkný, emotivní a vypovídající videoklip, tak se mrkněte na naše stránky volnyblog.cz. Tam ten song je, máme tam pochopitelně songy 2, ten druhý také znáte, taky ho tady hrajeme, takže je to tam velice pěkně udělané jako videoklip a je to bez reklam pochopitelně, takže si to pěkně užijete. No, musím říct, že jsem opravdu se s řadou z vás sešel na Letné. Mě vždycky fascinuje, když mi někdo řekne nějakou pochvalu na můj hlas. Já upřímně, když jsem se poprvé slyšel z nějaké natáčky, třeba z nějakého natočení na telefon nebo takové ty první pokusy s nějakým magnetofonem, tak jsem se úplně vyděsil. Je to asi dané tím, že máme svůj hlas poslouchaný z té rezonance lebky, tak jak nám vlastně rezonuje uších a potom, když se slyšíme jakoby z externího zdroje, když to takhle pojmenuju, tak je tam velký rozdíl, je tam velká disproporce a mně to prostě vždycky přišlo absolutně tragické. Tak děkuju všem, kteří máte pocit, že ten hlas vám ladí, za to jsem rád, ale vždycky jsem si myslel, že třeba největší hlas tady u nás na Svobodném vysílači, že největší hlas má třeba Martin ze studia Kadaň. To je hlas jak zvon, to on má prostě opravdu plný hlas, takový mohutný. Pak bych na druhé místo dal třeba Pavla Hlávku, ale zase co do čistoty, jakoby vyjadřování, a je to tím, že má asi hudební sluch, tak je Vítek. A Stapin Rádia. No, tak mně přijde právě, že tady je spousta profíků. No a ten největší profík z nás, jo, to je žena, to je Helena. To je trénovaný profesionální hlas, protože Helena je jediná z nás a tu profesi někdy dělala. My všichni jsme amatéři rysí. Takže Helena ze studia Helen, to je bývalá radiová hlasatelka, takže mohli jste ji slýchat, myslím, v rozhlasu Brno. Takže Helenka, ta je školená přes ten hlas. No, my ostatní jenom si tak povídáme. Tak pojďme zpátky. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc. To mě fascinovalo, třeba jak šikovní lidé existují, jak to řemeslo prostě nezapadá, protože z Hustopečí, v Hustopečích je rodina, tatík pochopitelně, byli s dcerou, s Gábčou, byli na Letné, a protože byl úplně plný autobus, a nejenom proto, tak nemůžu říct, že protože byl plný autobus. Já měl volno vedle sebe, a tak říkám Gábi, ať si tam ke mně sedne. No tak jsme povídali o jejich dvou dětech, o tom, co prožívá ve škole, jak se prostě k tomu staví ředitelka školy, starosta, to je absurdní. No ale právě ta šikovnost, tak oni pracují se sklem, oni jsou tak šikovní, že vyrábí krásné takové ty frťánky z čirého nádherného skla, do kterého pískují různé věci. Buď jsou to ryté záležitosti, anebo je to pískované. No tak či onak, prostě to musíte na to mít ten grif a musíte to umět. Je to řemeslo, je to výtvarná práce protkaná tou řemeslnou zručností. To musí jedno s druhým. A já jim děkuji, že mě podarovali 6 takových krásných frťánků s logem a s nápisem Volný blok. A přestože tvrdý alkohol nepiju, tak ale to víte, občas třeba to, kdyby se to náhodou stalo. To za prvé a za druhé ty štamperky jsou krásné, prostě si je vystavit a vůbec si vlastně nepoužívat, jenom je mít jako dekoraci, protože sklo a krásně, luxusně udělané pískování, tak to se má moc rádo. Tak bylo spousta jiných zážitků, musím říct, moravské koláče, které putovaly po autobusu. To je trošku výhoda toho, když jedete autobusem. Musíte odolat i tomu, že tam občas letí nějaká ta mandlovka, ořechovice, slivovice, čili různé ty kompotoviny, čili, jak tam zaznělo, lepší meruňka vypálená než snědená. No a to musíte, takhle nemusíte, když nechcete, ale když se mít člověk čistou hlavu, tak pochopitelně záleží, jak je kdo naladěný. Jsem rád, že se tam pilo na zdraví, že nikdo neudělal nějaké fopa, že by se opil nebo tak podobně. Čili bylo to opravdu jenom takové zdravotní pití. Tak, pojďme zpátky. Nová kapitola. Byl 17. duben a ocitl se v Benátkách, ani sám dobře nevěděl, jak se to stalo. Všechny věci kolem něho se seběhly tak rychle, že nezbylo nic jiného, než poslechnout rady profesora Sylaby, přátelské vrčení Františka Langra, že si koleduje o veleslavínský kutloch pro nervově chabé, a konečně přispěl k tomu i tatího výstražný list. Tati psal, aby hleděl co nejdříve na čas vypřáhnout, že tohle také zažil, ví přece, co všechno se v Úpici kolem jeho nemoci se běhlo. Vrčel, Lenča referovala, aby tě sestřičko Husa kopla. Nicméně uznal, že všichni mají pravdu, zejména když mu doktor Semerát z Vinohradského špitálu radil. Být vámi, už jsem v Alpách. Musel tedy z Prahy. Podivné pnutí a rozpolcenost v něm vrcholily. Loňská krize v divadle, stěhování do nového bytu, práce dramaturga a režiséra, noviny, rozepsaný krakatit, ale hlavně trýznivý vztah ke dvěma dívkám, z nichž jedna ho eroticky přitahovala a druhé nebyl schopen se zříci, to všemu začalo přerůstat přes hlavu a provokovalo těžké depresivní stavy. Jeď do Itálie, čáču, tiskla se k němu Olga. Jeď někam dolů k moři. Co kdyby jsi jel na Sicílii? Tam už mají léto. Tátu v strejda, Majer napsal průvodce po Itálii, určitě ti poradí. Hleděla na něho strápeně a netušila, že také ona je příčinou jeho rozpolcenosti, takže neví kudy kam. Chundelaté vlasy lezly spod plyšové čepice, zdála se mu ještě menší a ztracenější v černém zimníčku s šedým vlčkem kolem krku, byl až dojat, ale nedovedl přiznat ani sám sobě, já prchám, děvče, já prchám, jsem zaplněn protichůdnostmi a nevím, jak žít, musím se někam ztratit, abych se rozmyslel. Konečně se ocitl v Benátkách a zatím vnímal jediné, těžký zápach laguny a jediný šum lidských hlasů. Než odjel v pondělí večer do Itálie, stačil zavolat do Brna. Šéfredaktor Heinrich mu řekl, vytěžte z té cesty, co můžete. Pište, posílejte, budeme hned tisknout. To je váš úkol, každý den něco. Slíbil, že se rozhlédne, napíše něco na způsob krátkých epištol, co kde viděl, slyšel, prožil. To ovšem znamenalo nikde se dlouho nezdržet, ale jezdit od města k městu, všude pobýt den, dva a zase spěchat dál jako Achasver. Také to tak dělal. Pobyl v Benátkách dva dny a táhl do Padovy a z Padovy do Ferrari. Všude prošel kostely, obhlédl paláce, obchody, obchůdky, restaurace, obrazárny, muzea, ulice s barevnými okejnicemi a zdálo se mu, že žije jako ve snu a že by neškodilo pobýt v tom snu trochu déle. Když psal večer povinné penzum cestopisných obrázků, byl tak uondán, že se mu zavíraly oči po prvním tahu pera a po dlouhé době usínal tvrdým spánkem beze snů. Během jediného týdne absolvoval hotový cestovní maraton. Byl v Raveně, Rimini, San Marino, Bologni, všude naskok a jak ho napadlo, všude hovořil francouzsky a žasl, že mu všichni rozumějí. Napsal pár dopisů Olze a paní Tévr, Lauermanové. Bylo jaksi povinností, aby se jí ozval. Jeďte jen, jeďte, Karlíčku, řekla mu něžně, když jí přišel s Olgou oznámit, že jede do Itálie. Já vám tu Olinku pohlídám, že ano, Olinko. Musel se usmát, seděla v mohutném křesle, za mohutným stolem jako vědma. Vyráběla z dutinek cigárka, spala je jemným cigaretovým tabákem, každému cigárku olízla přečuhující papírek a odkládala je do krabice. Věděl, že ho má ráda. Mohli k ní s Olgou přijít kdykoliv, oči jí vždy blízkly a povadlé, nikotinem zažlutlé koutky úst se zavlněly v úsměvu. Tak co pak mi nesete, milenci? Snad ne nějaký srdcebol. Kromě Olgy a bábušky Tévr psal i Věře, jenže jí posílal pohlednice, aby věděla, kde se právě nachází, sice honěn z místa na místo, ale přece jen na ně vzpomíná. Jediné, nač se v horkém parnu těšil, bylo moře. Řím se mu nelíbil. Koloseum mu připomínalo cezarský pyšný barok, ale nelíbil se mu ani barok římský, zdál se mu pompézní samé zlato, krajky, dynamika a vnějškost, Měl rád renesanci a přísnou gotiku, neboť v gotice byla pokora sepnutých lidských dlaní a pokora duší, mířící vzhůru k mystickému nebi. Měl na poště tři dopisy. Psal mu Josef, Olga a paní Téver. Nedočkavě roztrhl Olžinu obálku a strnul. Olga byla nemocná. Přechodila prý chřipku, šla s Karlem Vávrou do kavárny a teď má katar, kašle, potí se a chraptí. Zalomcovala jim starost a zlost. Proč zrovna s Vávrou? A proč mu to píše? Aby se o ní bál? Aby ho potrápila? Olga poslední čas znovu naléhala na vyřešení jejich veskrze zvláštního mileneckého vztahu, cítil se vůči ní nedobře, cítil své dlužnictví jako špatně ošitou botu na své noze, ale neuměl a ani nechtěl věci vyřešit. Běžel do hotelu a napsal jí vyčítavé řádky. Sněžně tě prosím, šetři se, nerajtuj jako blázen, choď na slunce, vyjeď si někam a vykašli se na divadlo. Nejraději by jí napsal, vykašli se na Vávru, ale včas zabrzdil pero, nechtěl, aby věděla, že žárlí. Vávra byl urostlý mladý muž, točil se kolem Olgy a kdyby jen Vávra, za Štěpánkem chodil do divadla doktor Steinbach, Peroutka, Bor, táhli za sebou další přátelé, seděli, klábosili, popíjeli, kdo se přidal, klábosil s nimi a mezi ně jako kamínek do mozaiky zapadla Olga. Věděl, co je to pro mladou holku za život žít pouze jako doprovod, jako pouhý kamarád, bez nároku na celého člověka. Slíbili si věčné přátelství, jenže Olga stále čekala jasnější odpověď a dávala mu najevo, že on je tím původcem jejich slza těžkých nervových stavů. Netušila, že se mezi tím vším, co bylo a co je, tiše plouží stín Věry Hrůzové a on ten stín nedokáže odehnat. Nedávno napsal Věře, když už líbat, tož tak, jako když kočka žere lidem biftek. Má se sežrat líbání, aby pak naše mysl byla bezúzdně volná pro své myšlenky. Věro, jediná věc v životě má cenu, volnost. Lepší černá křídla než růžová pouta. Víte, vážná láska je ta, která váže. Láska musí být nevážná, nesmírně nevážená. Musí být duševní směr, ve kterém velkodušnost splývá s velkou nevážností. Trochu sice nadsadil, ale byla to jasná odpověď dívce, která se opatrným dotazem dotkla problému, aby věděla, na čem je. Když si to všechno znovu promítl, chtě nechtě musel přiznat, že ani ne tak nemoc a obava z nejasné budoucnosti, ale především touha po umělecké a osobní svobodě ho vede k mládeneckému životu. Než zbalil příruční zavazadlo a vydal se z Říma do Neapole, napsal paní Aně Lauermanové. Drahá milost paní, právě jsem dostal váš dopis. Děkuji co nejsrdečněji. Božská Itálie začíná být bohužel trochu horká. Skoro se té Sicílie bojím. Dnes odpoledne odjíždím do Neapole. Psal jsem vám asi před 2 dny, víte tedy, na čem jsem. Byl bych vám nesmírně zavázán, kdybyste promluvila se Sil. Je to lékař duše, ať se ujme mé starosti, ale ať se ujme také té, jež je nemocnější než já. Vylečit ji, to je celý problém. Kdyby nebylo její hrozné chorobnosti, nebylo by vůbec proč být nešťasten. Ale co se mne týče, ať pan profesor nemluví o ničem, než o důvodech ve mně ležících, jež mi káží být i samoten. Klid, ať mi ordinuje největší klid. Škoda, že dosud jste neměla příležitost na tuto stranu položit svou moudrou a hojivou ruku. Věřte, drahá milost paní, byl bych rád, kdybych se vůbec nemusel třeba celý rok vracet do Čech. Nic mne tam netáhne, ale odsud mne brzy vypudí velké horko, jež fyzicky těžko snáším. Nevím, kam se vrtnout, mám-li zůstat v Alpách, či jet do Francie, do nějakých lázní. Nevím si prostě rady. Poraďte mi, vy jste jediná, ke které se ve svých starostech obracím. V Neapoli budu zas čekat od vás dopis. Zatím vám vřele děkuji za vaše milé řádky a jsem váš hluboce oddaný K. Čapek. Dopis odeslal, ale neulevilo se mu a nebyl spokojen. Naopak, rozpor v něm narůstal do nové krize, věděl, že klíč k řešení situace je v něm a v nikom jiném. Ale zdráhal si to přiznat. Teprve Neapol, hlavně moře a nádherný výhled na dýmající Vezuv, výlet do Pompeji a vykopávky v něm trochu navodili klid. Asi měl pravdu doktor Semerád, že nejlepší lék na nervy je cestování. Chodil ulicemi města a napadlo ho, že s tou krásou je to trochu švindl. Z dálky je všechno pěkné, bělostné a zlaté, ale ulice jsou pitoreskní a rozhodně velmi ošklivé. Přemýšlel o své situaci a do spleti všech možných úvah mu probleskovalo, co všechno napíše do dalších sloupků pro Lidovky a co Josefovi vlastně oběma, bratrovi a Jarmile, neboť se jim 30. dubna narodila dcera a dali jí jméno Alenka. Jsou tedy šťastní, myslel si, dočkali se dítěte. Mají potomka po přeslici, který ponese dál znaky jejich rodu. Komu on předá své jméno? Nadání po předcích svůj a lásku? Olga ho obvinila ze sobectví. Myslel si, kdyby pochopila mou situaci, bylo by všechno v pořádku. Chtěl jí mít vedle sebe a vedle ní, při své nemoci, hledal smír a klid, ale zatím je nenalezl a marně čekal další dopis od Anny Lauermanové. Paní Téver patrně velmi zasmušile přeletla očima jeho vyznání, že by se nejraději do Čech nevracel, že ho domů nic netáhne, a pomyslela si, co si o mužské nerozhodnosti. Na jedné straně láska, na druhé očividné váhání a úprk. Netušil, že ho Olga v zápětí překvapí další, tentokrát přímou otázkou na manželství. Že by přece jen mohli spojit své životy, nic by jí nevadilo, i kdyby byl nemohoucí. Zvedl se v něm odpor. Směs touhy po naprosté osobní i tvůrčí svobodě, ale i obavy, co kdyby třeba dopadl jako básník Sova. Vozili ho v křesle a prezident Masaryk mu nabídl osobní automobil, aby mohl na projížďky. Jel jednou, dvakrát, pak zdvořile odmítl. Ne, to bych nesnesl, myslel si, a viděna pojízdného křesla a olžina doprovodu v něm budila odpor. Rozčíleně chodil po neapolském nábřeží, už ho netěšil pohled na moře, kameloty, plavce, bárky, parádní uniformy královské gardy. Raději se vrátil do hotelu a psal dopis Olze. Píšeš o našem manželství a zajisté čekáš ode mne přímou odpověď. Běda třikrát běda, já ji nemám. Dosud nevím si rady, dosud není čisto a jasno v mé duši. Neměl jasno v duši, věděl pouze jediné, že Olgu chce, že ji potřebuje k životu i k dílu. Pochopí Olga jeho důvody a slova. Kdyby byl nějaký klášter bez náboženství, šel bych tam hned. Až tvrdohlavě si namlouval, že není jiné cesty než té, kterou si tak přímočeře nalinkoval a že z ní není úniku. Jen nerad si přiznával, že si vlastně přeje, aby se situace nějak sama vyřešila, buď prostřednictvím Silaby, nebo otce Šinfluga, anebo působením paní Téver. Ani za nic si nepřiznal, že je málem jako mami. Jakmile se jí nedařilo řešit osobní zádrhele po svém, upadala do melancholie, měla migrény a všelijaké choroby. Jemu se udělalo nevolno, když dočetl Olžin dopis. Ani nemohl povečeřet v hotelové hale, dal si jídlo přinést do pokoje. Zamkl se, ležel a promýšlel odpověď. V jedno přece jen doufal. Až Olga dostane jeho dopis, zjehne, dá se na pokání a přestane komplikovat život jemu i sobě. Doufal, že právě tato odpověď všechno vyřeší, ale mýlil se. Starý rozpor s ním nadále pochodoval. Žilo v něm ono radši černá křídla než růžová pouta. Raději volnost pro svůj neduch a uměleckou svobodu než nějaké manželství. Uvědomoval si ovšem, že tím Olgu vydává cizím očím a cizím láskám a musí se tedy smířit se skutečností, že tedy Olga nemůže být pouze jeho, jenom jeho, ale že může mít i jiné ctitele, z nichž jí nakonec některý nabídne sňatek. Tak, bylo mu prabídně. Svářila se v něm touha po Olze s vidinou plodné samoty. Vlastně už ani nepřemýšlel o své chorobě, spíše si namlouval, jaké výhody může umělci přinést kartuziánské osamění. Bdělo to v něm několik dnů, než Olze znovu sdělil. Ani jsem netušil, co takového jistého mnišství je ve mně. Snad se budeš smát, ale toužím i po cudnosti a chudobě jako opravdový mnich po životě čistém a vzorném. Do těch slov zaklínal svůj i Olžin budoucí osud. Nesnesitelné vedro ho přinutilo jet do podhůří Tyrolských Alp do Bolzána. Když nahlédl do zápisníku a spočítal, že proputoval všechna významná italská města, začal se těšit domů. Dlouhá odloučenost od tichého koutu v říční v něm probudila touhu po návratu a těšil se na Prahu jako malý kluk na svátky. Nebýt příkazu Heinricha, aby spojil příjemné s užitečným, totiž aby napsal, co kde viděl a prožil, jak vypadá poválečná Itálie, která mírovou smlouvou vzala Rakousku část Alp, asi by se obrátil k severu již dříve. Sedmitýdenní cestování bylo trmácivé, únavné, měl dny, kdy se musel do psaní dalších kapitol o Itálii nutit a psaní ho doslova vyčerpávalo. Už nikdy takhle, už nikdy, říkal si a měl zlost sám na sebe, že tak ochotně přistoupil na Heinrichovu podmínku a udělal si tak z cesty léčebné cestu služební. Umínil si, že všechny ty články, které posílá do Brna a vychází v Lidovkách, teprve pořádně teprve pořádně dopracuje do pořádného cestopisu. Jen až si trochu odpočine, že zejména zhodnotí nové a podivné hnutí, které se Itálii šíří jako spalničky. Nový italský vůdce, bývalý socialista Benito Mussolini, se za poslední 3 roky stačil se svou fascili combattimento fašistickou stranou propracovat 300 tisícovému zástupu stoupenců, vtáhl loňského října do Říma a přinutil krále Viktora Emanuela III. Jmenovat jej ministerským předsedou. Nebylo tajemstvím, že jeho černě oděné bojůvky obdivuje sama královna Markéta Savojská i bratranec vévoda z Aosty. Ostatně Mussolini toužil obnovit staré římské impérium a to byl také sen italských průmyslníků. Karel je vídal z oken hotelu. Bojůvky šly v sevřených řadách s břesknou muzikou v čele. Vypadaly jako banda kominíků, jen místo bílých čepiček měl jakýsi černý čepiček se střepcem, který se jim bojovně houpal do kroku. Co si velmi nedobrého ovanulo z těch řad. Jejich milice objížděly vesnice, pásly po socialistech a terorem šířili hrůzu a strach. Tu a tam bylo vidět jejich hesla. Viva il fascio. I seknutí rukou do vzduchu za hlučného volání Eviva Benito nebo Eja, vše výhružně, opovažte se s námi nesouhlasit. Karel uvažoval. Odkud se bere v člověku ta touha po násilí? V Rusku také bolševická strana potlačila politickou opozici. Lenin byl sice po atentátu Dory Kaplanové těžce nemocen, ale teror a stádní podrobení se třídní moci trvalo dál. Do Prahy stále proudily davy utečenců a jejich líčení událostí byla varovná. Tak dáme si písničku. Teď jsme si zahráli jeden ze songů a máme tady další song, který pro nás složil, teď mi padlo jeho jméno, ale můžete se také na ten song podívat, jako pěkný videoklip to máme udělané také na stránkách Volného bloku. Písnička, další song, který najdete na našem webu. No a můžeme pomalu a jistě zase se pustit do čtení. No, tak zmíním, že vlastně si čteme z knihy, tedy Poločas nadějí od Marie Šulcové, zejména o Karlu Čapkovi. A je tady z toho cítit právě už ten probouzející se národní nacionalismus a posléze fašismus. NSDAP startuje a Hitler je podporován, dnes bychom řekli, Mezinárodním měnovým fondem, čili je to člověk, který toho hodně nasliboval v krizových, velice vypjatých dnech a lidé mu začali věřit, protože ve své chvíli, v určitou chvíli dostal na ty svoje plány peníze, přestože Německo bylo zemí, která vůbec neskýtala záruky nějakého navrácení těch investic, ale ta návratnost investice spočívala v tom, že bude dobyto Rusko. A to byla investice bankéřů v podobě půjček Německu a podpora Hitlera, Adolfa Hitlera v jeho pozici. To byl instalovaný muž na špinavou práci. No nic, tak vidíme, jak to celé startovalo. Také tak pozvolna, plíživě a nenápadně. Nyní Karel končil svou italskou cestu a měl čas přemýšlet o všeličem i o tom, že dostanou s pečou honoráře z Anglie, protože v londýnském Regent's Theatru byla premiéra hry Ze života hmyzu, což bylo velice příjemné a nadějné. Oba potřebovali peníze na dvojdomek. Josef se dlouho rozmýšlel, děsil ho dluh, ale nyní už slušně vydělával a to rozhodlo. Vlastně rozhodlo dítě, aby nevyrůstalo na pavlači v kamenném studeném domě bez příslušenství. Premiéra hry Země mnoha jmen mu nepřinesla úspěch. Kritika o ní napsala, že jde o mnohomluvné, ale nic neříkající dílo, které se tvůrci vymklo z rukou, takže ředitelství divadla vycouvalo a hra se objevila na scéně jen několikrát. Naštěstí měl plno zakázek, Štorch Marien mu dal jasně najevo, že počítá se spoluprací a už předem si zajistil vydávání všeho, co vyjde z jeho i Karlova pera. Karel v pátek 8. června opustil Mendolu a vydal se přes Brennerský průsmyk do Innsbrucku a dál do Vídně. Chtěl se stavit u jistého profesora vnitřního lékařství na Maria Hilfestrasse. Už před časem slyšel, že je specialistou také na pohybové ústrojí a výborný internista. Já bych k němu šel, řekl Franci Langer, když se mu zmiňoval. Někdy je sice sporné nechat se kurírovat více doktory, ale v tvém případě bych se aspoň poradil. Ve Vídni nechal zavazadla v úschovně a vydal se za profesorem do soukromé ordinace. Cítil v útrobách jemný třes, když stoupal vysokým secesním schodištěm, kleštěným dveřím s mosaznou tabulkou Medicinal profesor Mudr Hofarts. Bílá ruka diplomované sestry přijala jeho návštívenku. Myslel si, nyní se rozhodne o mém dalším osudu. Ukáže se, zda je nějaká naděje na uzdravení, zda se někdy zbavím aspoň nejhorších obtíží, vždyť jsem jak barometr. Vysvitne slunce a je dobře. Přiletí mraky, ještě jsou Bůh ví kde a už mne bolí každý krok. Když vystupoval do ordinace, byl značně rozechvěn. Profesor, statný vysoký pán s bílou bradkou, si ho dlouho důkladně prohlížel, probral s ním všechny choroby, od útlého věku až po současnost, pak ho vzal na rentgen. Po nedlouhém čekání měl snímek v ruce, postavil ho na okno, chvíli ho studoval, potom řekl, pojďte blíž, ukážu vám. Pak jezdil prstem po tmavé prohnuté siluetě páteře a zvýšeným hlasem opakoval, vidíte, tady ty tři obratlé, ty jsou doktore Čapku z vápenatělé a ty jsou zdrojem vašich potíží. Cvičit, pane, sportovat, jezdit do lázní. Jsou případy, že se nemoc sama zastaví a nepokračuje. Tělo si pomůže, příroda je mocná, pane. Věda je mocná, rád bych nás viděl za rok. Založím si váš chorobopis mezi své stále pacienty. Přijeďte, prosím. Žádné povzbuzení, jen to samé, co slyšel od profesora Silaby, žádná naděje, jen jakési ujištění, že se nemoc může sama od sebe zastavit a nepokračovat. Profesor se mu věnoval neobyčejně dlouho, patrně byl i pro něho objevem, patrně viděl ve své dlouhé praxi jen málo pacientů s touto chorobou. Byl prostě i pro slovutného Hofarsta vzácností, kterou je třeba vědecky studovat, proto ta nabídka k návštěvám. Vyjel z Vídně k půlnoci a závan čehosi velmi studeného a vážného jej tiskl na sedadlo. Hleděl oknem do tmy na roje pádících rudých jísker z komína lokomotivy a cítil bezradnost a vyřazení z normálního člověčího světa. Přijel do Prahy v neděli ráno. První ho vítal pes. Stačil pár kroků po schodech a Honzík, čenich u samých dveří, spustil lkavý psí rámus, pak mu radostně skočil na hruď a olízl mu ucho. Z kuchyně vyhledla Tonička v noční robě a rozespalem žourala. My jsme vás čekali už včera, pan doktor. Milost paní a pan redaktor ještě vyspávají, malá v noci plakala, bolelo jí bříško, tak jsme byli všichni auf. Hnedle vám udělám snídani. Ovanul ho vůně dětského pudru, plenek, mléka, jemné dezinfekce, stál nad tmavou vyřezávanou kolébkou rodu, znali, vychovávala Linču, Peču i jeho, spával v ní snad do 2 let. Viď, Alenka je krásná, řekl Josef. Představ si, má 6 neděl a už nás pozoruje. Nevěděl honem, co říct a nechápal, co je tak krásného na malé neteři. Vypadala v peřince, jak zašněrovaná vánočka a modrý povijan napovídal, že Jarmila vyhlížela syna. Všiml si, že Josef celý povyrostl otcovstvím a Jarmila zkrásnila. Stáli oba nad kolébkou jako 2 vědmy, trochu povadlí po nočním bdění, ale oči jim zářily spokojeností. Tak takhle to vypadá, když se někomu narodí dítě, myslel si Karel. Tak tohle se děje od doby pramáti Evy, když porodila Adamovi Kainka, Abelka a další syny a dcery, aby zalidnili svět a koukali ze země vytlouci kapitál. Vrátil se do svého výkvamu a vyhledal rozepsaný rukopis Krakatitu. Věděl, že nyní bude muset znovu přečíst všechny kapitoly, aby si znovu přiblížil děj a navázal na přerušenou nit. Zatím nevěděl, k jakému vyvrcholení by měl román dojít. Zda nechá zemi podivnými magnetickými vlnami a výbušným práškem inženýra Prokopa rozčísnout mocí ohňovou, a nebo ji předhodí třeba té černokošilaté lidské havěti, jak ji viděl pochodovat v italských městech s puškami v rukou. Sám uvidí, až si odpočine, až do sebe vstřebá diagnózu vídeňského profesora. Tak dáme další kapitolu. Karel dal výpověď z Vinohradského divadla. Dali už na jaře, než se rozhodl jít do Itálie, ale nyní svůj úmysl jen potvrdil. Cítil, že by dál nemohl žít v několikeré zápřeži, odpovědně řídit svůj post dramaturga, v poslední době režiséra, přitom psát, jezdit do Brna a sledovat, co se kde děje. Stačí, když divadlu ještě vypraví Aristofanovi jezdce a ženský sněm, když občas Kvapilovi poradí, jaké hry, zejména anglické, by se měly nastudovat, doktor Vočadlo mu slíbil spolehlivé informace, co se kde na anglických scénách dává. Zatím se až nezřízeně těšil na svůj psací stůl na chvíli, kdy znovu sedne ke své práci. Jenže, než se stačilo rozepsat, mami těžce onemocněla, otcův rozčílený dopis je volal. Přijďte i hned, je to zánět pravého plicního laloku a srdeční slabost. Léčím ji s kolegou. A mám podovolené v Norderný, přiletěl Karel očima dopis. Chystal se alespoň na pár dnů s Olgou do německých mořských lázní na břehu Severního moře. Všechno vyjednané, pokoj hotelu zajištěn. Těšil se na klidné procházky po molu. Severní moře bylo vážné a mohutné, zcela jiné než na jihu. Nadarmo nebyly romány severských autorů a hudebních skladatelů vážné a ponuré jako skalní sluje. Jenže mami stonala. Sebrali se s Pečou a jeli do Teplic. Tatě byl ustaraný, zavřel ordinaci, pacienty poslal ke svým kolegům a vysedával u mami. Je v krizi, řekl, když přijeli. Bojím se sepse. Všechno může náravně brzy skončit katastrofou. Má proleženiny na zádech, puls slábne. Slyšel hlas do šepotu, na čele a kolem úst plno nových vrásek, i krk byl uvadlejší než na jaře. Poprvé si všimli, že ve svých 68 letech vypadá jako stařec. Maminko, nespi. Nespi, slyšíš, přisedl Karel k posteli a vzal matčiny horké ruce do svých. Musíš se uzdravit, malá Alenka na tebe v Praze čeká. Už se směje, brouká si. Rozuměla, co jí říká? Usmála se slabě, mu stiskla ruku. Mám velký bolesti, Jíčku, všude. V kloubech, na prsou, v zádech. Byla potěšená, že tak rychle přijeli. Přinesli jí šampaňské a neodmítla je. Snad proto, aby viděli, že se snaží. A že jí tentokrát věří, že je nemocná. Celý život toužila, aby si ji víc všímali. Připadala si vedle Tóny jako páté kolo uvozu. Byla přesvědčena, že je opomíjena a odbívána. Třeba všichni mohli stonat, jen jí nikdy nikdo nevěřil. Až nyní se vyděsili, patrně ano, jinak by nepřijeli tak rychle. Jsi na mě prášky, řekl tati. Mám kolegům za zlé, i lékárníkovi, že se dávali uprosit. Ani jsem nevěděl. Ale já nedám, nedám, zabilo by jí to. Pohledli na sebe, tati věděl, co říká. Než odjeli znovu do Prahy, šel Karel do pohřebního ústavu. Tak pro každý případ. Kdyby se stalo, převezou mami domů a uloží ji na Olšany k babičce. Museli se vrátit. V Lidovkách byly dovolené, museli tedy pracovat za kolegy. V Teplicích u mami zůstala jen Lenča. Josef si posteskl. Jak je vidět, tak letos nebude z dovolené vůbec nic. Objednal jsem pokoj v jedné tiché restauraci u Jindřichova Hradce. Jmenuje se Rudolfov, takový klidný kout u lesa. Ale až k podzimu. Chtěl jsem do Norderney, řekl Karel, taky to vzdám. Musím psát, ten krakatit nestraší. Už víš, proč mami bývala až nápadně veselá a za chvíli zase v pláči, člověče? Mlčeli, raději mlčeli, nevyslovili svůj objev na hlas. Byl příliš smutný, jen matnou vzpomínkou z dětství se jim mihla před očima krásná paní Berta Moravecová, proto ani slovem nezavadili o její tragický osud. Vrátili se do Říční a Karla čekalo překvapení. Dopis od Věry. Děkovala za pozdravy z Itálie a mezi řádky oznamovala, že se vdává. Krátce, věcně, samozřejmě. Jako docela cizímu člověku, na němž jí ani trochu nezáleží. Četl dopis několikrát, jako by nechtěl věřit svým očím. Cítil, jak se v něm všechno láme zklamáním a že v něm narůstá zlost. Sedl do babičina křesla a sevřel pěsti. Vdává se. To tedy znamená, že měla při něm známost, dokonce velmi vážnou známost. A přesto s ním chodila do Lužánek. Nezáleželo jí na něm, nejspíše si z něho tropila žerty. A já jí psal. Sice ne moc, Itálie pár pohledů, ale přece. Cítil, jak velice je podveden, když se to vezme, je to už pátá dívka, která mu dává košem. Mařenka, Anielka, Libuše, Olga Špétová, nyní Věra. Pokaždé se objeví na scéně někdo žádoucnější. S úděsem vzpomněl na Olu, že je v Norderney s přáteli z Vinohradského divadla a mezi nimi je i Vávra, ten, který se kolem ní rád točí. Bylo mu na nic z pomyšlení, že by mohl přijít i oni. Nevydržel sedět, musel se vydýchat. Vstal z křesla, chodil kolem stolu, Věřin dopis v ruce, hledal po kapsách cigarety, pak zápalky, lámely se mu v prstech, jak rozčíleně škrtal. Nakonec sebral řemínek a pohledl na Honzíka. Pes ležel natažen pod oknem, zdánlivě spal. ale okamžitě zvedl hlavu a hnal se ke dveřím. Kampa byla po ránu prázdná, jen metaři uklízeli na cestách městský nepořádek do dřevěných kár. Usadil se u Vltavy na lavičce a hleděl na hušící jez. Vřelo v něm. Věra v něm vřela. Směs zlosti, lítosti a nepřátelství, že byl podveden, vyřízen, znemožněn. Jen pomalu a neochotně si přiznával, že to byl on, kdo věře nedal žádnou naději. Lepší černá křídla než růžová pouta, lepší volnost. Psal jí před rokem, co tedy čekal, že se s ním bude dále stýkat ta přednost samotě před možností sňatku, že bude ochotně při něm jen tak přiklusávat. Dnes věděl dvojnásob, že netouží po ženitbě, spíše touží po doprovodu ženy věrné, krásné a milující a že svou samotu volí dobrovolně jako umělec, který do samoty vkládá především svoji osobní a tvůrčí svobodu. Nemohl se tedy na Věru hněvat, Věra byla nevinná, vinen byl on. Nicméně cítil, jak velice ho ranila. Celé dva dny trvalo, než jí napsal. Psala jsi mi tak samozřejmě o své budoucí svatbě, jako by se rozumělo samo sebou. Prosím vás, jak se to vlastně stalo? Aby se jí snad nezdálo, že je Bůh ví jak dojatý, připojil. Jinak vyvíjím v sobě nyní veškeré ctnosti poustevníka. Jsem hrozně mlčenlivý a osamělý a dokonce já, bídník, si v tom libuji. Těším se dokonce, že se příštího roku odstěhuji až Bůh ví kam za Prahu, kde si stavím s bratrem domeček. Tam zmizím na dobro v nějakém květinovém záhonku a jen jednou za rok vystoupí ze mne na hladinu světa bublina, drama nebo román, nad níž moudří lidé řeknou, že upadám nebo něco podobného. Až mě vykvete, má první vlastní fialka, pošlu vám ji. Finis, konec. Až ji v Brně alebo kdekoliv potká, pozdraví a půjde dál. Bylo mu z toho na nic. Aby nebyl vší smůle konec, překvapila ho návštěva paní Felix Téver. Objevila se nečekaně a tiše jako vědma, odložila slunečník, usadila se ve fotelu, podrbala lísajícího se Honzíka za ušima a s tklivým úsměvem kolem povadlých úst spustila. Tak jak pak se vám daří, Karlíčku? Psal jste mi z Itálie? Ne, nic mi neříkejte. Já tuším vaše starosti, já je znám a mám vás i Olinku ráda, to přece víte. Nerad jí vyklopil, co v listech z Itálie pouze naznačoval. Nejraději by si dal pohlavek, že byl tak sdílný. Bylo mu nyní trapně, nezbylo než se ze své neprozíravosti vyspovídat, ale současně si říkal. Je lidská slabost pouze slabostí? Není spíše reakcí týraného na životní krutost? Ventilem jimž uniká přetlak duše. Seděla, oči přivřené jako kněz ve zpovědnici a když jí pověděl, hrnuli se jí z očí drobné slzy. Asi ho pochopila. Odešla tiše, jak přišla. Dlouhou bílou sukni šustivě zametala schody, slunečník pod paží. Vyprovodil jí k domovním dveřím, ještě mu připomněla. Přijďte, Karlíčku, jsem teď v Liboci, mám tam vilku, patřívala Zajerovi, ale jeho rodina, když si potřebovala peníze, tak nám ji nabídla. Elektrikou jste tam na šup a úzkost vás okamžitě přejde. Ještě v něm nedozněly události posledních dnů a měl na stole další Olžin doufající dopis. O čem snila, nešťastná, proč mu znovu píše? Až se vezmeme, pojedeme a tak dál. Svíral pěsti, až mu bílali klouby. Nevezmeme se, nepojedeme. Netušil, že profesor Silaba hovořil s Olgou. Už před časem mu psala jeho rodina, aby jaksi zařídil, že Karel se ovšem neožení. Ale ta dívenka řekl jí, vy musíte, slečno, potřebuje vás ke své práci i k životu. Podívejte, on je typem umělce, který musí mít vedle sebe něžnou dívčí ruku a to je právě ta vaše, do níž vložil nic svého uměleckého osudu. Rozumíte mi? Netušil nic a proto ji napsal. Co ti mám říci k tvému psaní? Vidím tě přemýšlet na mořském břehu. Já přemýšlím a nemyslím na nic veselého. Příroda kolem mne obsala kruh, jejž nemohu překročit. Nepřiznal, že ten osudový kruh sám vytvořil. Nakonec všechno dopadlo jinak. Karel se ocitl s Pečovou rodinou v Rudolfově. Rudolfov byla osamělá restaurace u lesa, nedaleko Jindřichova Hradce. Její majitel, pan Zelenka, pronajímal zalevný obolus v prvním patře budovy pokoje. Karel neměl na vybranou. Mami se sice vykřísala z nemoci, ale stále hrozila recidiva a proto nebylo možné se vzdálit z Čech z dosahu rychlých informací. Vzdal se viděny dovolené v Nordernej a s trochou zklamání přijal za vděk osamělou restaurací. Rudolfov ovšem vyhovoval Jarmile. Mohla v přilehlé prádelně prát a lenčiny plenky, Josef chodil na houby a maloval. Karel v zápětí poznal, že i pro něho je Rudolfov oázou klidu. Celá léta neměl kolem sebe tolik ticha, jako zde, za zády les, tišiny a louky, do nich se mohl kdykoliv ponořit. Když přijel na Jindřichohradecké nádraží, okamžitě vzpomněl na Libuši, jak ho kdysi čerstvého maturanta provázela nádherným zámkem Černínu z Chudenic. Co asi dělá, napadlo ho. A jak se jí daří? Slyšel v Praze od slečny Tejny Cerové, že se vdala v prvním roce války. Stačilo nenápadně se zeptat pana Zelenky a okamžitě věděl. Ano, znám tu rodinu, vašnosti, dobře znám. Výborní lidé, mají prvotřídní obchod a krejčovství, kde dcera se vdala za důstojníka zdejší posádky. Jmenuje se Rudolf Regentík. Mají dvě děti, dcerušce Evě je asi 8 let. Malý Rudolf je 6letý. Račte je osobně znát, pane doktore? Onem potřásil hlavou z jednoho pražského plesu, ale to bylo před válkou. Přesto mu Libuše nešla z hlavy. Myslel si, co kdybych ji potkal? Je přece zvykem chodit na večerní promenádu. Uklonil bych se, pozdravil, jistě by byla velmi překvapena, že jej potkává, snad by mu podala ruku, v očích nevyslovenou otázku. Co vy tady, Karle? Tak zčista jasna, řekl by jí. Píšu v Rudolfově román, milostivá paní, vlastně jej dopisuji, dal jsem mu název Krakatit, taková zpropadená věc, ten Krakatit, když vybuchne, rozmetá celý svět. Něco podobného se už stalo za války s Dynamonem. Slyšela jste jméno Bolevce? Asi ne, nesmělo se o tom psát. Můj Krakatit, to už je vraždění na vyšší úrovni, víte, to je přeměna prvků, takové dračí semeno, které se dere na povrch. Sám se hrozím, když dotvářím děj. Strašné, víte. Ale nemylte se, i láska, i myšlenka, i cit. A sám život jsou stajené třaskaviny, přemýšlejte o tom. Výbušné látky jsou v každé hmotě, i v člověku, a člověk to je konec konců také jen hmota. Kdo ví, jak by se tvářila, kdyby jí prozradil, co mu tak naléhavě táhne hlavou. Možná by řekla, vy sníte, Karle, příliš odvážně sníte a mimo náš lidský svět. Asi by jí odpověděl, odvážně snad. Ale nemylte se, dračí semeno klíčí. Víte vy, co jsem viděl v Itálii? Touha po nadvládě je specifická pro tento svět. Mít pár jedinců v rukou to, co jsem vymyslel v Krakatitu, zničí jej, zotročí, vylidní. Je to prasíla, víte, strašná a spoutaná. Doufejme ještě nadlouho spoutaná. Libuše mu nešla z mysli, ale nešel do města, sedl k rukopisu. Chtěl Krakatit dokončit, stůj co stůj. Cítil, jakmile by práci odsouval, děj by ztrácel na dynamice a začal by se rozplývat. Pracoval denně nejméně 5 hodin. Někdy déle marně ho Josef lákal do lesa. Když jsem přijel, měl pouhých 28 kapitol. Nyní mu přímo rostly pod rukama. Oživla v něm věra. Kdykoliv na ní pomyslel, cítil ji jako bolavý trn v těle. Bylo v něm napětí, touha. Teprve nyní si uvědomil, jak hluboce ho oslovila. A má-li se od ní odpoutat, musí alespoň dějově přimknout k sobě ve vášnivém obětí a pomilovat jí strašnou, zdrcující a výbušnou láskou, temnou jako sám krakatit, a pak ji opustit, aby poznala krutost nenaplnění. Byl chycen na vějičku, spoután. Viděl ji divoce jezdit na koni, až písek v prudkém cvalu odlétal od jeho kopyt. Viděl ji pyšnou, panovačnou, nepřístupnou, snědou a krásnou až k zbláznění. Dal jí jméno Vuci. Ale nakonec je změnil na Will, Wilhelmínu, Adelheidu, Maud. Princezny přece mají více jmen, jak předpisuje jejich rodový protokol. Jsou-li princezny. Musel ovšem také psát Olze. Opět byla nemocná. Ale myslel si, nevymýšlí si. Přistihl se, že jí nyní píše víc z nutnosti než z touhy. Opět mezi nimi stála věra. Tentokrát vášnivá a smilná princezna Will, kterou mohl zbožňovat jen z dálky, nedostižně a tajně, chtěl jí a nenáviděl jí ve vzteku, že mu uniká a jednou provždy. Psal erotické scény Prokopa s Wilhelmínou, psal je přímo horečně, cítil, jak z něho děj plyne jako látka, nevím, odkud přicházející, a sám žasl, jak hluboko v něm bdí princezna Zahur, vznešená rodem a chováním, ovšem jen v čase, kdy se chovala podle protokolu jako princezna a nebyla posedlá člověčinou. Chtě nechtě si musel přiznat, že vlastně opisuje své city a vášně a rozvíje v románovém ději. Prout myšlenek a nápadů jej unášel do fantazie a nadčasovosti. Věděl to, všechno se v něm svářilo. Radost, utrpení, žárlivost i smutek z nenaplnění toho, co chtěl přinést své touze. Snad ještě nikdy tak horečně nepospíchal s ukončením textů. Viděl daleko dopředu, co udělá Prokop, co princezna, jak objeví Tomeše a jak naloží s hrůzným vynálezem bílého prášku krakatit. Koncem srpna psal Olze. Dokončil jsem 52. kapitolu, psal jsem dnes 7 hodin, nevím skoro o sobě, není se mnou řeč a po večerní procházce v ledovém a rozkošném chladu jsem ospalý, že stěží držím pero v ruce. Maminka je zase velmi nemocná, podle všeho je to nejtěžší hysterie se strašnými neuralgickými intestinálními bolestmi. Dáme písničku. Zahrajeme si. No, mám tady spoustu krásných písniček a to je prostě ten problém. No. Kdyby byla jenom jedna, tak by to bylo velice, ale velice jednoduché.
Přichází Marta Jandová.
pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás, když si noci vyšel ven. Snad se strhl čas, druhý čas. Když tě našel noční hlídač, byl by pojem tý vypádnivý obluka. A nebejt bože ve svej dětských rukách, a nebejt strachu, mohlo to by všechno jinak. Co se zbývám ještě divý, stékají na poštách. Kdo tě znal, se vůbec nediví, že stále její tvář.
Takové retro, to si pamatujeme, ale bylo to se svojí dcerou. Bohužel oba holdují vakcínám. A k tomu jenom chci říct, že bychom neměli být k těm vakcinovaným nějak příliš krutí. Neměli bychom se chovat jako oni, protože upřímně, pokud to přežijou, budeme je potřebovat. A budeme je potřebovat právě proto, že tuto zem bude potřeba dát dohromady. A čím víc nás na to bude, tím to bude lepší. V sobotu 8. září Román dokončil. Uvědomil si, že jeho daleké odloučení od Prahy a Olgy drželo v Rudolfově jen díky horečné práci. Nebýt krakatitu, dávno by se vrátil do tichého domova na Kampě. Byl opravdu nejvyšší čas k návratu. Otec, donucen okolnostmi, prodal v Teplicích ordinaci se vším všudy. Přestalo se mu tam líbit. Spěchali, nejen kvůli mami, ale vůbec. Luďáci jim vytloukli okna, náhle byl pro ně cudzák. Po tolika letech práce pro jejich blaho. Znal pozadí. Béla Tuka, bývalý profesor Maďarské právnické fakulty v Bratislavě, byl hlavním podněcovatelem proti českých demonstrací a když se mu podařilo získat důvěru samotného Andreje Hlinky, ovládl i luďácký tisk. Tatíž dříve uvažoval o návratu do Prahy, ale po Rašínově reformě, kdy se jim stenčil našetřený kapitál na minimum, nakonec uvážil, že musí ještě zůstat, aby vytvořil pro Božu a pro sebe další finanční zázemí a mohli žít z úroků. Nyní se situace změnila a nebyl důvod k setrvání. Také bohatá lázeňská klientela chodila hlavně do ordinací židovských lékařů. Přibyly sice rodiny důstojníků, učitelů, železničářů, četníků a vůbec státních zaměstnanců, ale příslušníci jejich rodin byli léčeni na nemocenskou pokladnu a nezaznamenali velký finanční přínos. Naši by mohli bydlet u mne, řekl Karel Pečovi, když spolu předlétli otcův dopis. Tati totiž psal, že se objeví s mami v Praze nejdéle 1. října. Ovšem, chtěl říci, trochu se toho společenství bojím, bratře, bude po klidu, pokoje jsou průchozí, kde pak budu spát. Josef chodil pokojem, zpráva ho zaskočila. Pak ho cosi napadlo. Novomanželům Štorchovým Jarmilina matka pronajala ve svém bytě pokoj. Jenže už se jim podařilo sehnat cosi jiného na Žižkově ve Fibichově ulici, takže pokoj u matky je prázdný. Bylo až odvážné, v co doufal. Paní Zdeňka Pospíšilová sice načas ubytovala Štorcha Mariana s manželkou, ale nebylo jisté, zda totéž učiní i dceři a její rodině, rozrostlé o maličké a často plačící dítě, měla ráda svůj klid. Ty myslíš, překvapeně povytáhl obočí Karel. Za zeptání nic nedám, odpověděl Josef. Byl by rád, rodičům uvolnil kdysi darovaný byt, ale nebylo kam se vrtnout. A žít s těžce nemocnou matkou nesnášela dětský křik ani v úpici, kdy byla mladá a zdravá, hned na ně brala rákosku. Nakonec vše dopadlo nad očekávání dobře. V domě paní Zdeňky Pospíšilové se náhle uvolnil byt. A s celým příslušenstvím. Vzali tu událost jako dar z nebes. Sebrali Alenku, odstěhovali se na Purkyňovo náměstí a rodiče se 1. října vrátili do Prahy. Karel s Josefem žasli, jak se mami od leta změnila. Byla neschopná jakékoliv práce, seděla v křesle nemluvná, apatická, oči přivřené, plná bolestí v útrobách a kloubech. Přinesli jí ukázat Alenku. Usmála se, pokývla hlavou, ale jinak nic. Jen pohaslé oči bez lesku napovídali, že se jí svět vzdaluje a vůbec jí nezajímá. Byli plni starostí o její osud a Karla blažila jediná radost. Dokončil poslední sůry krakacitu a okamžitě po něm sáhl Štorch Marian. Nevadilo mu, že je rukopis plný škrtů, vsuvek a změn v textech. Okamžitě jej chystal do tisku, přestože román měl od Vánoc vycházet na pokračování v Lidovkách. Karel měl za sebou opět úspěšný půlrok. Vyšly italské listy, náklad byl ihned rozebrán, takže přestal uvažovat o vylepšení cestopisu. V dalším vydání měli vyjít Roboti, Loupežník, Zářivé hlubiny a ve 4. reedici i Hra ze života hmyzu. Byl spokojen. Cizina tleskala Robotům, obdržel honoráře, ozvala se sekretářka pen klubu paní Skotová. Velmi jí záleželo na tom, aby navštívil Londýn. Zmínil se mu o tom doktor Vočadlo, zdůraznila prý, že klubovní večeře se vždycky pořádají 1. úterý v měsíci a dokonce projevila ochotu, kdyby bylo třeba uhradit mistr Kapkovi výlohy spojené s jeho návštěvou Londýna. Jediného rozladěvalo útoky v novinách. Závist, řevnivost, to je naše národní povaha, řekl zasmušila Josef, když si přečetl kritiky. Je mezi nimi i Durych. Proč ten zrovna? Pokrčil rameny, nevěděl, považoval Durycha za přítele, měl ho rád pro jeho literární poctivost. Zahuhlal. Asi proto, aby mě neposedla pejcha, bratře. Asi proto, že jsem jejich protipol, aspoň si to myslí. To pobuřuje, nemyslíš? Hlavně pobuřuje ta cizina. Taky se proneslo, že jsem byl na Hradě. Ve středu 10. října se v Brně vdávala Věra. Brala si těžaře Josefa Skoupila z Boskovic, majitele velkomlýna ve Skalici nad Svitavou. Karel jí blahopřál. Byl by jí nejraději oslovil verši ze 6. zpěvu. Homérovi Odyseje, Keynos de au pericere macartos, avšak nad jiné ten se pocítí blaženým v srdci, který zvítězí dary a tebe si odvede domů, neboť dosud nikdy jsem takového člověka nezřel, ze všech mužů ni žen já s úžasem na tebe hledím. Ale nakonec jí blahopřál slovy Odyseje, dceři krále Fajáků na ostrově Ogygi, krásné Nausikai, aby v svornosti žili žena a muž pro radost všechněm přátelům svým a vžal svých nepřátel. V těchto řádcích ji naposled oslovil milá Věro. Uvědomil si, že příště, až jí opět napíše, musí svůj dopis nadepsat jinak. Nejlépe milostivá paní. Konec roku 1923 se vyznačoval chvatem. Pražská redakce Lidových novin se z malých prostor v paláci Lucerna ve Štěpánské ulici přestěhovala do Jindřišské číslo 13, ale ani tam netoužila, jak bylo v plánu redakce, zůstat na věky, i když nové redakční místnosti byly jasnější, prostornější a dala se do nich vtěsnat i prodejna novin a inzerce. Noviny se totiž rozrůstaly o redaktory. Po promoci sem přišel mladý doktor práv Jaroslav Kolařík, přivedl Karla Poláčka a prozaika Vojtěcha Mixu, objevil se KZ Klíma, bývalý zpravodaj vídeňského parlamentu, pár let už v redakci pobýval i populární zpěvák Červené sedmi Eduard Bass. Nakonec přibyli Edmond Konorát, Karel Šelepa a sportovní redakce přijela mladého eléva Otomara Zdeňka. Kromě nich se objevovali externí spolupracovníci Otokar Fischer, Václav Černý, Alfred Fuchs, Ferdinand Peroutka, Václav Řezáč, malíři a kreslíři Ondřej Sekora a Otokar Mrkvička z Londýna posílal příspěvky Zdeněk Bořek do Halský. Lidovky měly stále dopisovatele ve Vídni, v Paříži a v Římě. Začaly mít náskok před ostatními listy. Byly spolehlivé, seriózní a cenově dostupné. Plynulý provoz redakce zajišťoval tajemník Rudolf Ondrák, majordomus všeho redakčního činění a hemžení, který sotva se pánové trochu uvrtili na redakčních židlích, přinesl do zákoutí redakce na dva prsty tlustý a loket dlouhý sešit v tuhých deskách a pravil. Račte vašnostové, sem do toho cancbuchu, račte všechny nápady, stížnosti, radosti, žaly, klepy a i všelijaké potvornosti a hovornosti, já je týdně předložím panu šéfredaktorovi, aby jim požehnal. Než se všichni usadili a než se rozhlédli, byly Vánoce za dveřmi. U čapku v Říční ulici, trochu podivné Vánoce s nemocnou mami, v rozlehlém bytě, nevšímavou, podezíravou a snící. Ve dne podřimovala, ale nocí tížila nespavostí a tmou. Svítili ji olejovou lampičkou a přece se bála a probouzela s křikem. Nebyla spokojena a nebyla. Nikdo jí nevyhověl. Ani Tóna, ani služka, ani Karel. Byli unaveni k vyčerpání. Už nemůžu, řekl nakonec Karel a odvrátil se od nemocné. Musím dokončit Pečovi úvod do knihy. Štorch mu vydává 40 reprodukcí a čeká na předmluvu. Nezdržovali ho. Byl přepadlý, znovu pohubl a celý se nahrbil. Doktor Čapek svolal k mami kolegy, internisty a neurology. Přišli, dali léky a odešli. Jenže mami léky nebrala. Chtěla jen morfium. Nakonec tati řekl, nedá se nic dělat, musí do sanatoria. Vztyčila se na posteli, oči jí planuly, na tváři a hrudi měla červené skvrny. Rozplakala se a křičela. Copak jsem blázen, abych šla do nějakého blázince? Takhle se mnou zacházíte? To mám za všechnu lásku a starání. Pěkně jste se mi odvděčili. Stáli kolem ní spraženi. Karel nakonec utekl, už neunesl pohled na uslzenou mami. Dávno vyrostl z času, kdy jí konejšil polipky, na ústa, ruce i čelo a byl ochoten věřit všemu, cokoliv mu svěřila. Utekl a v kuchyni řekl, musí do sanatoria, jinak se všichni položíme. Přemluvili ji, nakonec právě on ji přemluvil, že jenom tam, v léčebném ústavu pro nervově slabé, dostane silné léky proti bolestem a že se uzdraví. Sedl k ní a vzal její ruce do svých. Vždyť se tam léčila i paní Masaryková, maminko. Dokonce sama si tam jezdila pro léky, kdykoliv se jí udělalo nevolno. Že umřela? No pravda, měla velice slabé srdce. To zabralo, že i paní Masaryková, a když první dáma republiky, tak proč ne ona, ženská, žena lékaře? Stará ješitnost v ní bděla, věčná touha po pozornosti a důkazech lásky. Nová vidina ji ovanula. Když jim tam zaplatí, dají mi, co potřebuju, ne jako tady, kde mi ani vlastní děti nepodstrčí tabletku, ani Tóna se nechce smilovat. Netušila snad ani nechtěla vidět, jak jsou všichni smrtelně unaveni. Karel psal jen kratší články a sloupky. Do vánočního vydání Lidovek napsal svíčičku, sláva na výsostech, Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle a odpočíval po krakatitu. Blahořečil chvíli, kdy se odstěhoval do svého, cítil, že by nemohl žít s rodiči, leda s tatím, ale s mami nikoliv. Obdivoval otce, jeho trpělivost a pokoru, s níž u mami bděl. Ani na žejdlík piva nezašel, jak činíval dříve. Mami odvezli do Veleslavinského sanatoria. Když se tati vrátil, ustaraně řekl, snad si tam s ní poradí. Ty bolesti, to je všechno reakce na všechen ten sajraj, co spolikala. A já osel, neměl ani tušení. Ale vyhovětý morfínem je to její smrt. Nejhorší je, že už jí nic jiného nezajímá, než analgetika, ani dítěte si nevšimne. Narážel tím na vánoční návštěvu Jarmily s Alenkou. Alenka seděla na koberci jako hříbek, smála se prvními zoubky, natahovala ručičky k vánočnímu stromku a snažila se lézt. Stáli kolem ní v údivu a Karel se divil. To snad není možná, nedávno byla v povijánu jako vánočka. Jen mami byla bez zájmu, netěšilo jí dítě a rodinná pohoda, netečně hleděla ke stropu. Nyní byl byt nezvykle prázdný, jen v kuchyni hospodařila služebná. Neměla mnoho práce, poklidila pokoje, uvařila a zašla natáčky k domovníkovi. Karel začal mít po novém roce starosti s návštěvou Anglie. Zatím byl zván prostřednictvím doktora Vočadla, ale již najisto čekal oficiální pozvání penklubu. Uvažoval, že by snad bylo pro něho příhodnější jet do Londýna přes Paříž, kde v Théâtre des Champs-Élysées chystají premiéru robotů a bylo by tedy účelné spojit obě cesty v jeden celek. Šetřil. Stavba velkého zbavovala hotovosti. Po novém roce byla další schůze bytového družstva. Sešli se opět v zasedací síni Vinohradské radnice a stavby vedoucí zjišťoval, jaké vybavení si majitele přejí do kuchyní, zda pracovní stoly při zdi či uprostřed, jaké kredence a dřezy, zda jednoduché či dvoudřezy, seděl vedle budoucí sousedky paní Markové, sledoval návrhy jen na půl ucha a myslel si, tak tohle je pro ženské, sem měla přijít Jarmila, co já tady? Přiklonil k Markové hlavu a utrousil dřez. Prosím vás, co to je dřez? U nás se vždycky měli hrnce ve škopku. Blízkla po něm očima a koutky úst jí už kublo. Ale, pane doktore, na vás je vidět, že nejste ženatý a nejdete s dobou. Kde pak škopek? Šetřil tedy a nyní zjistil, že se mu Anglie málem nevejde do rozpočtu. Bude se muset obléct si, koupit i smoking, boty, mít slušnou částku liber šterlinků v záloze. V novinách četl inzerát firmy Old England, modní závod pro pány a dámy, v Nekázance 2, ale raději zabrzdil, tam raději ne. Radši ke Stránskému v Hybernské. Je solidní, reglány Lord už od 240 korun. Ušetřím. Aspoň cestu, kdyby mě zaplatili a slušné ubytování, myslel si. Rychlík a loď přes kanál tam zpět stojí 2,5 tisíce, to je přesně tolik, kolik chce družstvo za vybavení kuchyně. Kurzovní zprávy hlásily, že jedna anglická libra stojí téměř 149 korun. Přelétl je ze zvědavosti, ale usoudil, že zatím nemá ani zdání, kolik těch liber musí mít, aby v hrdém Albionu jako význačný český spisovatel nedělal pohoršení. Jistě je asi významný, když ho Penklub zve a když ho pro nic za nic začíná prohánět i česká kritika. Tak to je vše dneska. Jsme na stránce 183 a musím říct si, že se to zajímavě vyvíjí, tak uvidíme. Bohužel i smutné věci se odehrávají, dneska jich bylo několik, ale život je takový, koukněme se okolo sebe. Zítra se na vás budu těšit pochopitelně v 17 hodin a potom také v 21. Určitě zase se dozvíme spoustu nového, no a budou zajímaví hosté. Mějte se krásně. Teď od mikrofonu Teď od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně, budu předávat Vítkovi.
jako dusu.